Nikaze ndo lemo, kwa kimu sando la kelwa yetu limpe.